Вітаю вас, шановні глядачі. Це програма «Суботнє інтерв'ю» та її ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість – директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Вітаю вас, пане Ситник. Дякую, що погодилися дати це інтерв'ю. Звісно, чимало до вас запитань. От одна з подій цього тижня вже прокоментував глава ЦВК України Михайло Хендовський, що був уже допит, так? За даними ЗМІ, близько 4 годин тривав. При цьому Хендовський наполягає на своїй невинуватості, нібито подаватиме клопотання, щоб було припинене провадження проти нього. Як на це реагуватиме Національне антикорупційне бюро?
Дане клопотання буде розглянуто згідно чинного законодавства і буде надана відповідь пану Хендовському. Ви самі знаєте, що дуже довго готувалася підозра, збиралися докази, і коли були, на думку детектива, зібрані достатні докази для оголошення підозри, була підготовлена відповідно сама підозра, передана в антикорупційну прокуратуру, погоджена і оголошена пану Хендовському. Тому, на думку і детективів, і прокурорів, у слідства достатньо доказів, які дають підстави для оголошення цієї підозри.
Те, що пан Холодницький раніше заявляв, що нібито є певне таке зволікання з поданням клопотання від НАБУ щодо Хендовського, це вже вирішено, так, оця ситуація?
Ну, там, чесно кажучи, така справа, вона дуже непроста і дуже довго тривала експертиза зразків підпису пана Хендовського. Звичайно, ця експертиза непроста, вона робиться буквально за декілька днів, але чомусь по цій самій справі там експерти дуже довго давали нам цей висновок, але дали цей висновок позитивний, тому, відповідно, з урахуванням цього висновку і всіх зібраних доказів була оголошена підозра.
Щодо взаємовідносин, скажімо так, от пан Холодницький, ви були різні твердження опонентів, що, мовляв, є брак взаємодії, ледь не війна. Ви це спростували обидва. Дійсно, взаємодія зараз уже нормально, все, немає якихось суперечок, проблем.
Ви знаєте, складається таке враження, що дуже багато і політиків, і, скажімо так, представників правоохоронних органів хотіли б, щоб ці до новостворених правоохоронних органів антикорупційних, вони між собою мали б складні відносини. Ну, насправді, це неправда. Ми працюємо. Є, звичайно, там робочі дискусії, але, знаєте, якесь таке прислів'я «два юриста, три мнення». З урахуванням того, що у нас працюють юристи, які пройшли відкритий конкурс і довели, що вони професіонали. В антикорупційній прокуратурі також проводиться конкурс, і також там прокурори, які попадають в прокуратуру антикорупційні, повинні довести, що вони професіонали. Іноді ми маємо такі дуже гарячі робочі дискусії, але це, мені здається, це все елементи робочого процесу.
Ну, от раніше були дані, нібито НАБУ написала до Генпрокуратури скаргу на нібито бездіяльність спеціалізованої антикорупційної прокуратури, очолюваної паном Холодницьким, через небажання, знову ж таки, начебто передавати до суду матеріали справи міжнародних авіаліній України. Відома структура, контрольована підприємцем Ігорем Коломойським. Ну, тут проблема вичерпана теж на сьогодні?
Я б назвав би це проблема, оскільки є, буває ситуація, коли, і це не стосується не тільки там НАБУ і САП, коли слідчий вважає, що він зібрав достатньо доказів для оголошення підозри певної там службовій особі, а прокурор вважає, що цих доказів недостатньо. Це така нормальна, знову ж таки, робоча дискусія. Якраз в таких випадках закон дає можливість слідчим оскаржити дії прокурора, вищестоящому прокурору, з урахуванням того, що скажімо, рішення про непогодження підозри по даній справі було прийнято особисто спеціалізованим антикорупційним прокурором, то вищестоящим прокурором в даному випадку є генеральний прокурор, йому була написана відповідна бумага, відповідна скарга. І ну, це такий процесуальний нюанс. Це
зараз розглянуто за вашими даними.
На сьогоднішній день ми не отримали офіційної відповіді на цю скаргу, але ми отримали відразу коментар, що це ми там просимо притягнути до відповідальності прокурора. Ми там, звичайно, не просили. Це не передбачено кримінальним процесуальним кодексом. Кримінальний процесуальний кодекс передбачає можливість реагування слідчого, в даному нашому випадку детектива, коли він вважає все-таки, що доказів зібрано достатньо, і він звернувся в даному випадку, там, як це передбачено КПК, кримінальним процесуальним кодексом, до вищестоящого прокурора.
Я зараз вже поцікавився у вас взаємодії з відомством очолюваним паном Холодницьким, а Генпрокуратурою, паном Луценком, немає якихось суперечностей? Все гаразд, взаємодія нормальна, ваш погляд?
Ми дуже раді, що в лютому 2015 року було прийнято рішення нашим парламентом, щоб все-таки створити антикорупційну прокуратуру. І вся наша взаємодія по розслідуванню кримінальних проваджень, вона якраз відбувається саме з антикорупційною прокуратурою. З Генеральною прокуратурою у нас відносини такі, вони посередковані, вони не здійснюють за нами нагляд. Єдине, можу сказати, що протягом останнього там декількох днів пан Луценко, наприклад, там заблокував доступ директора Національного антикорупційного бюро до єдиного реєстру досудових розслідувань. Бо, як ви знаєте, згідно статті 17 закону про Національне антикорупційне бюро, бюро має доступ до всіх баз даних і інформаційних систем державних органів. І ми цей доступ отримали і також і в Генеральній прокуратурі до єдиного реєстру досудових розслідувань. Це якраз той реєстр, який ведеться Генеральної прокуратури. Цей доступ давав ще пан Шокін. Але на протязі останніх днів ми отримали письмове попередження, що доступ директора і його заступників
з боку Луценка?
Да, він припиняється, і цей доступ на сьогоднішній день припиняється.
Пояснення таких дій було наведено?
Ну, там є таке достатньо вільне трактування діючого законодавства, і прийнято рішення про припинення цього доступу. Це рішення, мені здається, доволі дивне, оскільки якраз ми постійно розвиваємо напрямок доступу до баз даних, до реєстрів.
От у цьому зв'язку чимало громадських активістів, антикорупціонерів, вони констатують, що фактично НАБУ ледь не єдине зараз справді незалежний орган у протидії корупції, на відміну від тієї ж Генпрокуратури, на їхній погляд. От ви відчуваєте таку ситуацію, що ви фактично такий форпост цієї боротьби? Можливо, на вас є тиск з боку адміністрації президента Порошенка, інших політиків? Чи нема тиску політичного іншого?
Ні, ну, сказати, що нема тиску, то це було б, звичайно, неправда. Тиск є в першу чергу через, скажімо так, через засоби масової інформації. Коли, наприклад, там ми порушуємо провадження і оголошуємо підозри там по Одеському припортовому заводу. Одразу починається стаття, яка собере там сюжет по засобах масової інформації, що це там ми зірвали приватизацію цього об'єкту. Починаємо там обшук в міжнародних авіалініях України, так, там по 1+1 там тобто такі оце основний вид тиску. А що стосується тиску іншого, то
телефонне право не діє.
Телефонне право не діє, і воно не діє, тому що ми з самого початку брали курс на повну відкритість і прозорість нашого органу. І ми просто собі навіть не можемо дозволити десь там зупинятися там або робити якісь там кроки назад по якимось кримінальним провадженням. Ми зараз створили таку систему, яка може йти тільки вперед. Якщо виникає певна дискусія, вона відразу з'являється там в публічній площині і, ну, от, знову ж таки, приклад з МАУ. Тобто ми діяли в рамках діючого законодавства, детектив розслідував, він дійшов до висновку, що є склад злочину, написав прокуратуру, отримав відповідь. Я не вважаю це якоюсь катастрофою, оскільки от я привожу приклад постійно, що ми коли обмінювали з досвідом з німецькими колегами, то там приводили таку цифру, наскільки, можливо, я неправильно запам'ятав, 25% підозр, які готує поліція, погоджуються прокурором. То у нас, у них там немає такої звуженої системи органів досудового розслідування, у них там все розслідує поліція, а прокурор та наглядає. Тобто там не всі підозри, які готуються поліцією, погоджуються прокурором. Тобто це така достатньо нормальна ситуація. І тому от зараз наша діяльність, вона максимально прозора, наскільки це взагалі можливо в правоохоронному органі. Тому і такого тиску з боку окремих політиків, ну, звичайно,
нема
є там. Є там
адміністрації певні президента, так лагідно, якісь рекомендації, таку спроф.
Ну, ми на це не зважаємо, оскільки ми розуміємо, що це, знову ж таки, буде великий, величезний удар по нашим органам новоствореним. Тому ми розслідуємо справи, доходимо до певного там етапу, коли ми дійсно вважаємо, що є там зібрані достатні докази для підозри, і ми рухаємося далі.
Щодо тиску саме не з боку чинної влади, адміністрації президента, а взагалі оцих от великих підприємців, так званих олігархів, той же Коломойський, інша особа, же вони контролюють власність і так далі. Неможливо уникнути у вас, як керівника такого органу, певних, ну скажімо так, конфліктів. З їхнього боку є тиск, якісь намагання вирішити питання полюбовно, грубо кажучи?
У нас дуже багато осіб задіяно в розслідуванні, починаючи від детектива, групи детективів. У нас фактично немає справ, де розслідує один детектив одну справу. Є група детективів, є перший заступник директора, який курує роботу детективів, є директор НАБУ, є група прокурорів, є керівник антикорупційної прокуратури. Тобто вчинити такий тиск, щоб він був непомітним для публічної площини, це практично неможливо. Дуже багато осіб задіяно в цьому розслідуванні, і це якраз і є запорука запобігання такого тиску. Тому тиск в основному це спроба дискредитації, спроба
пресії,
спроба там десь в кидів там брудної якоїсь інформації на прокурорів, на детективів, на керівників цих антикорупційних нових органів. Оце та, ну, на мою думку, те, що я відчуваю, це основна форма тиску, яку ми постійно з нею стикаємося.
З кожним місяцем відчуваєте збільшення таких от атак проти вас? Що воно залишається?
Ну, вони постійно змінюються. Якщо раніше там говорили про те, що ми нічого не там не робимо. Зараз, коли пішли там затримання, і фактично ми проводимо розслідування відносно представників всіх політичних, скажімо так, сил, І дуже важко наче звинуватити в вибірковості нашої діяльності, оскільки фактично ті провадження, які ми порушили, не стосуються всіх політичних сил. Тому зараз ми відчуваємо зміщення акценту критики. Це якраз от добре, ви там щось зробили, ви там щось арештували, ви когось там затримали, там ви щось там направили в суд,
але
немає вироків судів.
Ага.
А немає зараз там у вас відшкодування збитків там до бюджету. І якраз ми дивимося, що акцент критики зміщується саме в такому напрямку, і тут, на жаль, це найбільше для нас виклик, тому що, на жаль, ми не можемо просто повністю впливати там на розгляд справи в судах, оскільки суд – це окрема там стадія розгляду справи. Тому ми виступаємо, починаючи там з квітня місяця, ми активно виступаємо за створення антикорупційних судів, оскільки зараз іде судова реформа, і ми бачимо, що орієнтований термін цієї реформи там 3-4 роки, не раніше.
Не раніше.
Да. І весь цей час справи будуть перебувати в судах першої інстанції, де працюють люди, які там закупують там гроші в банках на своїх там земельних ділянках. Мені здається, ці судді просто не готові до тих справ, які зараз розслідуються прокурорами, детективами. Тому ми виступаємо за створення цього суду. В принципі, приймали участь такі в експертній і суспільній дискусії з приводу проєкту закону про цей суд.
Якось просувається в Верховній Раді?
Є проєкт, сподіваюся, що десь там, може, в січні-лютому цей проєкт буде зареєстровано. І
чергові резонансні заяви народного депутата Олександра Онищенка, ж можна назвати ще чинним народним депутатом. Ви, пане Артеме, сказали, що маєте намір допитати Давида Жванню, відомого діяча, Олеся Довго, народного депутата, 21 грудня, так планується допит. Можливо, ще якісь прізвища назвати? Тільки ці двоє.
Ми маємо доступ до заяв народного депутата Онищенка, такі ж, як і журналісти, і представники громадськості. Ми говорили про те, що переважна кількість заяв, вона має такий загальний характер. І в першу чергу я оцінюю їх, ми оцінюємо їх, як спроба політизувати справу свою, для того, щоб відволікти увагу від того, що насправді справа стосується завдання мільярдних збитків державі.
Онищенко.
Заяви загального характеру. Не реагувати на ці заяви взагалі, мені здається, неправильно, тому що тут, на відміну від великої кількості різних там заяв щодо там корупції політичної, щодо корупції, тут якраз заяву робить людина, яка в першу чергу визнає свою участь в цих діях.
Так.
І вона якраз цим відрізняється від інших заяв. І тоді, коли після того, як ми побачили, що він сам визнає участь в цих діях...
Відповідно, можливо, явка сповинна?
Я про це говорю. Я сприймаю це як явка сповинна, яка просто зроблена через засоби масової інформації. То ми почали реагувати на ті заяви, які мають якесь таке конкретне наповнення. Там, якщо ми там побачили там запис розмови з тим самим Довгим, я думаю, що правильно все-таки взяти цей запис, допитати там осіб, які приймали участь в цій розмові. Коли ми після оголошення підозри пана Хендовського бачимо там чергову заяву, яка також є певний там, має певне таке змістовне наповнення, то ми також будемо реагувати і давати оцінку. Але знову ж таки, якщо проаналізувати весь масив цих заяв, то основна маса заяв все-таки має такий загальний характер, тому ми пану Онищенку неодноразово пропонували.
Так, Назар Холодницький пропонував, так би мовити, на нейтральній території зустрітися. Ви теж готові з Онищенком зустрітися?
Ми готові запитати в режимі Skype, для того, щоб це було процесуально правильно. Ми готові отримати від нього ті записи, які, можливо, в нього є.
Ми вже до нього звернулися якимось чином?
Ми до нього вже до сторони захисту звернулися і чекаємо відповіді.
Поки немає відповіді.
Поки відповіді немає. Якщо це буде тест на його наміри, що він взагалі хоче досягти, роблячи такі заяви.
Щодо електронного декларування. Раніше Генпрокуратура обіцяла перевірити депутатів і інших декларантів, які мають на рахунках у банках понад 150 тисяч гривень. Національне антикорупційне бюро, очолюване вами, почало перевірку електронних декларацій посадовців. І при цьому цікава деталь. Ви на початку цього місяця сказали, що просимо надати повний доступ до декларацій, у тому числі і працівників Служби безпеки України. Хоча вона раніше сказали у цій Службі безпеки, що, мовляв, декларування відбулося все як належить, але відповідно до законодавства дані співробітників спецслужби не можуть бути доступні широкому загалу. Як же це буде вирішено питання? Працівники СБУ так і не будуть декларувати публічно свої статки?
Чесно кажучи, ми почали роботу по аналізу електронних декларацій і, на жаль, темпи цієї роботи не такі високі, як хотілося б. Основна причина цього всього – поки що неконструктивна позиція керівництва Національного агентства по запобіганню корупції в частині надання доступу Національного антикорупційного бюро до бази даних цих декларацій. Хоча, знову ж таки, я нагадую, положення нашого закону, ми маємо право прямого доступу до цієї бази.
НАЗК вже відмовила вам, чи просто
НАЗК
не відповідає?
НАЗК висловила публічно свою позицію про те, що доступ до декларації будуть отримувати слідчі, ну, відповідні детективи, прокурори через рішення суду. І зараз методологія перевірки декларації заключається в тому, що ну, ми, як звичайний там, журналіст-розслідувач або представник громадянського суспільства, ми заходимо на сайт, дивимося, ну, це звичайний формат декларації, то, що може. І вже потім ті дані, які ми маємо, ми аналізуємо з використанням тих баз даних, доступ до яких ми маємо. Якби ми мали доступ повний, то з використанням аналітичних продуктів, які ми вже маємо, це, ці перевірки були б набагато ефективнішими. Ну, я просто приведу приклад. Ну, ми вводимо контекст, там, хто купив, там, наприклад, там, автомобіль дорожче там, певної суми. Там, і нам видає там, програма там, масив декларацій, де є такі автомобілі.
Щодо саме працівників СБ, дійсно, як тут поєднати? З одного боку державна таємниця, з іншого боку вони ж теж...
Ну, давайте будемо... Мають... Звичайно, в Службі безпеки України є особи, які, діяльність яких пов'язана там, діяльність яких взагалі є державною таємницею. Але це не всі працівники СБУ. І дуже багато працівників СБУ здавало декларації, ну, скажімо, по старому законодавству, здавало їх публічно, і нічого страшного в цьому не було. Зараз, коли декларації розширилися, ну, саме форма декларації, чомусь навіть перші особи СБУ вважаються там таємними особами і зараз не подають ці декларації. Звичайно, скажу відверто, багато представників правоохоронних органів різних говорили про можливість там затаємнення декларацій своїх працівників. І у нас також, ви знаєте, у нас є там люди, діяльність яких є ну, певною мірою там або закрита за службовою там таємницею, скажімо так, або за державною таємницею. Але ми подивилися, що діюче законодавство, яке зараз діє по е-декларуванню, воно не дає можливість закривати це все.
То всі мають бути відкриті, так?
І ми, ну, ті працівники Національного антикорупційного бюро, які по закону повинні подавати, а це все всі детективи, хоча детективи у нас є і слідчими, і оперативними працівниками, ми все-таки прийняли рішення подавати публічно, так як це вимагає закон. Тому я ще раз повторюсь, що сподіваюся, що все-таки НАЗК, ну, по-перше, пояснить свою дію, чому так відбулося, бо, на мою думку, не зовсім укладається в те законодавство, яке діє на сьогоднішній день. І друге, це те, що воно дасть доступ до Національного антикорупційного бюро, до тих баз даних, до яких ми маємо право мати цей доступ. Антикорупційні органи, вони всі були створені в рамках єдиної антикорупційної стратегії. Якщо хтось із них буде один саботувати мету і цілі антикорупційної реформи, то це в будь-якому випадку буде мати негативні наслідки для інших антикорупційних органів.
До студії Радіо Свобода в серпні минулого року ви казали, що сподіваєтеся на поліпшення протидії корупції в Україні за рік-півтора. Рік уже минув, навіть більше. Ви бачите поліпшення ситуації в боротьбі з корупцією? Є для вас дедлайн чи ні?
Ну, по-перше, дуже важливо, що нам вдалося досягнути це, довести, що немає недоторканих в Україні. Люди, яким ніхто не вірив, що колись буде оголошена підозра, їм оголошена підозра. І справи підуть в суд. І це, здається мені, тільки початок. Відбулись такі речі, яких раніше не було. Ну, перше, я вже сказав. Друге, у нас по справам по деяким почались добровільні відшкодування збитків. Я, як представник правоохоронних органів, які мають такий достатньо значний досвід, хочу сказати, що останнє, що робили завжди підсудні обвинувачення, це відшкодовували збитки. Зараз по нашим справам добровільно відшкодовано більше, ніж 100 мільйонів гривень. Тобто люди бачать, що є орган, який діє прозоро, і, відповідно, немає можливості там десь домовитися. Єдиний спосіб...
Вони йдуть на такий крок, тому що розуміють цю відповідальність, якщо вони далі...
Звичайно, бо відшкодування збитків – це поліпшення ситуації, виключно процесуальна ситуація. І саме головне, зараз ми маємо команду. 550 працівників. Найближчим часом ця команда буде набагато більше, оскільки у нас завершується там великий конкурс останній на детективів. Третя хвиля детективів. Ця команда, вона за рік вона пройшла такі дуже тяжкі випробування, вона показала результат. І можна сказати, що Національне антикорупційне бюро, як орган, відбулося. Зроблено другий надзвичайно важливий крок – це запуск е-декларування. Оскільки це величезний інструмент для боротьби з корупцією. І це такий дуже серйозний індикатор прозорості нашої держави. І як ви всі бачили, там, який був супротив цьому процесу, але під тиском наших західних партнерів, під тиском громадянського суспільства це відбулося. Ми можемо сказати і констатувати, що зміни мають незворотній характер.
Гостем Радіо Свобода, точніше, знову ж таки, Радіо Свобода було гостем у директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Привів інтерв'ю Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.